Ühe sõna kuuleme Johannese evangeeliumi neljandast peatükist. Loen 31. salmist 36. salmini. Aga vaheajal palusid jüngrid teda ja ütlesid, õpetaja, söö. Aga tema ütles neile, minul on rooga süüa, mida teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid ise keskis, on keegi temale süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmise järele, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks teie ise ei ütle, et veel 4 kuud on, siis tuleb lõikus kätte. Vaata, mina ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põldusid, sest nemad on ju valged lõikuseks. Ja kes lõikab, see saab palga ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi see, kes külvab, kui see, kes lõikab, ühtlasi võiksid rõõmsad olla. Aamen. Oleme tulnud Jumalat tänama oma lõikuse eest. Iga päev teeme seda oma kodus, pannes käed kokku söögilaua juures. Aga üks kord aastas tuleme kokku ja toome oma söögipalve ühiselt. See tänane päev on siis meie kollektiivne söögipalve ja meie toome Jumalale tänu selle eest, et tema on meid toitnud ja meile head teinud. Leiva küsimus, see on ju sõna tõelises mõttes. Elu küsimus. Kui võtta maailmas toit ära, siis suhteliselt lühikese ajaga lakkaks ka elu olemast. Meie oma leiva küsimusele sellepärast pühendame üsna olulise tähelepanu ja teeme seda õigesti Jumale ees ja ka oma igapäevases elus. Kuid leiva küsimus ei ole mitte ainus oluline küsimus. On olemas ka midagi, mis on veel kõrgema väärtusega kui leib. Näiteks õpilane ostab raamatu oma toiduraha eest. Miks ta teeb seda? Kui leib oleks tal esmane, siis ta ei teeks seda nii. Või teaduse mees töötab probleemi kallal ja unustab oma süüge aja ära. Miks ta teeb seda? Sellepärast, et on midagi, mis on väärtuslikum kui süügiaeg. Ja usklik inimene on valmis pidama palve ja paastupäeva selleks, et Jumalat austada ja jätta kõrvale oma füüsilised vajadused. Ja usklikud on ka oma elu jätnud ennemini, kui et nad oleksid vastu võtnud pääseteed, kui see nõudis neilt ka surma minekut. Nii on siis inimesed surma läinud ideedeest, mõteteest, usueest ja ka nälga surnud nendel samadel põhjustel. Muidugi me võime kohe ütelda ka seda, et aga on ka vastupidiseid näiteid, et inimesed on leiva vastu võtnud ja oma ideed maha salanud. See on õige, leidub ka neid juhtumeid. Aga millegi pärast maailm pole kunagi arvanud neid inimesi kangelaste hulka, kes oma leiva eest on oma ideed ära müünud. Miks on see nii? Miks on meie südames kuidagi lugupidamine nende vastu, kellel on midagi, mis on kallim kui nende leib ja kallim kui isegi elu siin maa peal? Nende mõtetega tutvustas Jeesus ka oma jüngrid Samaaria kaevu ääres. Jüngrid olid linna läinud leiba ostma ja nad tulid tagasi ja pakkusid Jeesusele toitu. Aga Jeesus oli nii rahul oma olukorraga, ütles, et mul on rooga, mis teie mitte ei tea. Jeesus näis välja nii reibas ja nii rahulik, et jüngritel tõusis küsimus, kas keegi on talle süüa toonud vahepeal. Ja seda oleks võinud ju juhtuda, et keegi tõesti seda talle oleks teinud. aga Jeesus siis seletas olukorda, ütles, et minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Ja ütles siis oma jüngritele, vaadake põldusid, sest nemad on ju valged lõikusele. Ja kes lõikab, siis saab palga ja kogu vilja igaveseks eluks. Nii siis selles loetud salmis teie leiate, et Jeesus andis sel päeval jüngritele kolm ülesannet, mida meie võiksime nimetada lõikuse püha ülesanneteks. Ja täna meie võime ka need kolm ülesannet endale kaasa võtta. Esimene ülesanne oli vaadake põldusid. Nähke Jumala riigi olukorda ja hinnake olukorda päris asjalikult. Vaadake, jüngrid olid Samaarias. No mis asja seal peaks olema siis vaadata, kui on vaja mõtelda missiooni ülesannetele? Samaaria, see on niisugune koht, kus tuleb nii ruttu läbi minna kui võimalik, et pääseks jälle tagasi oma maa ja oma rahva juuri ja seal võime hakata rääkima vaimulik asju. Seal võime kuulutada siis meile parandust ja usku teisi tõdesid, mis Jumala riik meie käest nõuab. Samaaria, see ei olnud põld nende arvates, vaid see oli metsik maa. Seal tuli hakata puid juurima ja kive kangutama, alles siis ehk oleks võinud sahaga sinna sisse minna ja põlluks seda maad muuta. Aga praegu, nii nagu Samaaria paistis jüngritele, seal ei olnud mitte midagi peale hakata. Aga Jeesus vaatas seda sama maad, milles jüngrid ei näinud mingisugust missiooni võimalust. Ja korraga Jeesus näeb seal missiooni võimalusi. Arvan, et sellega Jeesus tahab meie tähelepanu juhtida võimalustele, mis on otse meie ümber, meie käe ulatuses. Võimalused on niisugused, et meie võime ka praegu näha selles maailmas, milles me oleme Jumala riigi töö ülesandeid ja ka seda neid hakata teostama. Jüngrit arvates pidi olema veel 4 kuud lõikusele, tähendab, et umbes novembri lõpul, detsembri alguses olid jüngrit Samaarias, sest aprilli alguses algas lõikuse aeg. Aga Jeesus ütles, ei ole tarvis oodata, võime hakata kohe peale. Jüngrit arvates ei olnudki õige aeg veel midagi teha, aga Jeesus arvates oli juba õige aeg. Selles maailmas on Jumalal siiski oma ettevalmistus, mida meie inimese silm vahel ei märka. Ka Samaaria juures oli Jumal teinud ettevalmistustööd. Juutide mõju oli tunginud ka Samaarias, üsna nähtamatult, aga ikkagi tunginud sinna. Risti ja Johannes töötas ju tegelikult Samaaria idapiirist üle jõe Jordani kaldal. Ja seal oli tema kuulutanud meeleparandust. Aga ega ideed ei tunne ju piire. Need libisevad ka üle piiride. Nii ka need meeleparanduse ideed olid jõudnud ka Samaariasse. Jeesus nägi, et Jumal oli Samaaria juures juba teatud ettevalmistuse tööd teinud ja oli selle üle rõõmus. Nüüd võis tulla sinna uute ülesannetega. Kas Jumal ei ole teinud oma tööd ka meie kodudes, meie linnades, meie maal? Hiljuti rääkisin ühe mehega, kes on usklikude hulgast eemale läinud juba mitu aastat ja tema ütles mulle möödunud päevadel, mina liigun praegu mitu usklikud inimest hulgas, aga ma näen, kuivõrd rahutud on need mitte usklikud inimesed, kuidas nad on koormatud ja kuidas nad tunnevad, et tahaks midagi leida, mis vabastaks nende hinge koorma ja vaeval. Kui keegi on täna hommikul tulnud lõikuse pühal Jumala kotta kurmatud südamega, siis on täna hommikul see võimalus, et ma võin Jeesuse nimel ütelda, see on Jumala ettevalmistuse töö sinu juures. Ära siis mitte jätta seda silmapilku kasutamata, vaid pane tähele seda vabadust, mida Kristus Jeesus on tulnud tooma. Kui üks inimene tuli eest palvele ja ta oli nii nagu kohmetu, ütles, et kas Jumal peaks ka minusugust vastu võtma? Ma küsisin ta käest, aga mis te arvate, kes tõi teid eest palvele? Kas saatan saates teid eest palvele? Tos ei seda küll mitte. Kas te oma liha ja veri tõi teid eest palvele? Ei seda ka mitte. Aga see on siis Jumala vaim, kes on teie juures töötanud. Miks te siis kardate, et Jumal teid vastu ei võta, kui Jumal on juba alustanud oma tööd teie juures? Ja täna teid siia toonud, nüüd me läheme rõõmuga Jumala palgete, sest Jeesus ütleb, kes minu juurde tuleb, teda ei taha ma mitte välja lükata. Aga mis ta ütles enne seda? Ta ütles, ükski ei või minu juurde tulla, kui ei tõmba teda isa. Kui juba sina oled tulnud selle koja uksest sisse, see on ka Jumala töö. See on juba pühavaimu töö sinu südames, Kristuse evangeeliumi mõju, mida sa ehk lapsepõlvest peale oled kuulnud. Ja mõtlen ka praegu ühele mehele, ta on keskealine mees, kes ütles, et ma olen enam ja enam, ta ei ole mitte ustlikud eridades, enam ja enam õppinud nägema, et ei lapsepõlve mälestused kao hingest. Ema kõrval läksin pallemaija, seal lauldi, seal jutustati piiblit ja kui sageli tuleb see mulle ikka meelde. Ma ei tahagi, et see mulle eriti meelde peaks tulema, aga ta tuleb mulle meelde. Ja nii viisi täna hommikul ma usun mõnelgi tuleb meelde tema lapsepõlve juhtum ja võibolla isegi lõikuse püha kusagil lapsepõlvest tuleb sulle meelde. Sul on täna hea meel sellepärast, et Jumal nõnda sind on juhtinud ja kannud. Vaadake siis põldusi. Vaadake kõigepealt oma südame põldu. Vaadake naabri südame põldu. Ja kas see ei ole valmis lõikuseks? Kas me võiksime täna siis ütelda, et Jeesus, me nüüd vaatame. Me pöörame oma silmad sinu poole ja me usume seda, et sinul on täna hommikul ka midagi head meile üülda ja meile anda. See oli üks ülesanne. Teine ülesanne lõikuse pühaks oli siis see, et vaadake põldusid, sest nemad on ju valged lõikuseks. Tähendab, töö tegemiseks on saabunud aeg. Mis pärast võrdles Jeesus siis seda tööd, mis Samaarias tuli vaimulikult teha, lõikusega? Selle pärast, et see on hädaline töö. Ja lõikuse aeg on niisugune aeg, et siin ei ole palju võimalik aega viita. Siin tuleb kiiresti toimida, sest muidu vili variseb põldu. Mõtlen endale, aastate viisi olen pidanud ka kalmistuid külastama ja inimesi matma sängitama neid nende viimsele puhkepaigale, aga viimastel aastatel on kätte jõudnud see aeg, kui sängitan maamulda ikka enda ealisi. Ja ennemalt oli ikka nii, et minust vanemad, need ma ette, nagu nende käes oli kord surra. Aga nüüd näen, et kord on minu ealiste käes ja saan sellest aru, et ei ole palju aega enam, vaid pean ise ka ruttama, et ma valmis olen ja tänu Jumalale, et ta mind aastaid on valmistanud. Kuu aega tagasi, pisut vähem kui kuu aega tagasi, pühitsesin oma elus ühte kaunist päeva. Nimelt olin 60 aastat usuteed käinud ja Jumala koguduse keskel tõin teistega koos tänu selle armu eest, et nii palju aastaid olen võinud Jumala teed kõndida ja veel enam mina tegin tõotus issandale sel päeval, kui mina uslikuks sain, et ma ei taha iial lakata tänamas sind selle eest, mis, et sa mind oled oma lapseks vastu võtnud. Ja ma tunnen, et see on nüüd ka niisugune töö, mille pärast tahan Jumalat tänada tänaseni, aga Jumal tahab seda sama tööd teha ka teiste juures. Sellepärast püüan seda veel teha nii palju kui suudan. Aga mida suudame meie siis teha selle maailma päästmiseks? Kerg on ütelda küll, tehke midagi selle maailma päästmiseks. Aga siin me küsime, mida siis üks inimene nüüd suudab ära teha? Väike näide. Olin väike poiss ja minu sugune ei olnud põllul just eriti tarviline isa, hoidis mind ikka rohkem põllupeendral, ruural, et vikati ette kuhugi ei jääks, ega teistele jalgu ei jääks. Kui see rinne edasi nihkub, sina tuusi juugi nõu ikka teistele järele. Ja kui keegi tahab juua, siis võtta see nõu ja viida kätte, siis tal endal ei ole tullagi põllupeendrale. Ja see oli siis minu asi selle juugi nõuist uulitseda, et see oleks ikkagi saadaval olevat teistele. Kas sina ehk oskad seda joogi nõud kanda põllupeendral, kui sa ka muud ei suuda teha. Ja mul on hea meel inimeste pärast, kes seda joogi nõu eest on hoolitsenud ka minu elus. Mäletan ühte päeva oma elus, ka see oli üks tähtpäev minu elus. Ja sain ka sel päeval mõnegi hea soovi osaliseks, aga üks soov ei ole mul meelest läinud. Nimelt invaliidide kodunt sain kaardi ja seal olid mõned meie koguduse liikmed kirjutanud, siin meie palvetame iga päev sinu eest. Teie mõistate, et see oli juugi nõu, mis mind kosutas niisugusel tunnil. Invaliidide kodus palvetatakse selle eest, et ma võiksin oma ülesande täita. Kas sina võid palvetada? Võid sa kellelegi kirjutada kaardi tema tähtpäevaks ja ütelda, et sa palvetad tema eest. Tõesti palvetad tema eest. Tee seda. Ja kui sina saad Jumala riigi töölise elus seda teha, see on seda väärt. Ja nõnda aitad sina Jumala suure lõikuse päevaks kaasa, et see head vilja kannaks. Kord ühte vana haige tõde külastades, tema jutustas mulle oma usuelust väga huvitavaid sündmusi. Ja need olid minu arvates selle väärtusega, et ma küsisin tema käest, kas oled nõus, et ma kantslil kasutan mõnda lugu, mis sina oled mulle täna rääkinud. Ja ta ütles, aga sellepärast ma rääkisingi neid sulle, sest piibel ütleb, et sa oleks pidanud andma oma raha rahavahetijate kätte, uues tõlkes on panka, oleks pidanud andma. Ja sina oled see rahavahetija, sina pead selle minu jutu vahetama jutluseks ja selvisil inimeste kätte selle läkitama, siis on sellest kasu. Ja mulle esmakordselt olin seda selle kirja kohta leidnud niisuguse seletuse, et rahavahetijad on siis need, kes meie isikliku elu sündmuse võivad suure hulga ette kanda ja selvisil vaimulku kasu tuua sellele, kelle elus Jumal on antud neid õnnistusi. Ka see on lõikuse töö, kui me selviisil võime midagi teha Jumala riigis. Sina võid midagi teha teiste kasuks, aga sa võid ka midagi teha üsna oma lähimas ümbruses, oma perekonnas, oma tuttavate ja sõprade hulgas. Vaadake, Jeesus ütles, aga sellest oli vähe, tehke midagi, töötage Jumala riigis ja kui me seda teeme, siis kannab see igaves elu head vilja. Veel kolmas asi, mida Jeesus siin rõhutas, oli nimelt, et see töö ei ole mitte tagajärjetu. Jeesus tundis ise oma tööst rõõmu ja siirast rõõmu. Tema oskas rõõmu tunda ka pisiasjadest. Näiteks 70 jüngrit läksid välja, tulid tagasi, raporteerisid Jeesusele, et kurjad vaimud on meie meelevalal, aga ei ühtigi ärkamist. Ei mingisugust uut liikumist kusagil, aga Jeesus sai sellest väikesest tööst ka nii rõõmustatud, et Luuka 10. Teie loete, et Jeesus oli vaimus väga rõõmus. Ja ta tundis, et Jumal oli tarkade ja mõistlikud eest midagi varjule pannud, väetitele seda ilmutanud. Ja tema väikene hulk kuulus ka nende hulka, kellele Jumal oli tõe avaldanud. Või võtame kannatus nädalal, tulevad mõned kreeklased. Need otsivad Jeesust. Jeesus rõõmustub nende tulekust ja nende mõne mehe selja taga tema näeb neid suuri hulki, kes hakkavad tulema. Nii nagu Samaaria kaevu juures istudes, Jeesus ütles, tõstkama silmad üles, vaadake. Jüngrid vaatasid oma leivatüki peale, neil polnud aegagi silmi üles tõsta. Aga Jeesus nägi, et juba linna poolt tuleb suur hulk inimesi ja see rõõmustas teda. Nii ka, kui nüüd see Samaaria naine oli oma, kui ta sellele rikki läinud ja sassi läinud eluga naisele evangeeliumi kuulutas, siis paistas see üks tühine ja tähtsuseta töö. Aga siiski see polnud tähtsusetu. Jeesus oskab rõõmu tunda ka pisikestest võitudest. Kas sina oskad ka väikestest võitudest rõõmu tunda? Üks hing on küllalt kallis Jumale ees, ütles Jeesus, et taevas rõõmustatakse selle pärast. Kui seal Samaarias siis oleks ka mõni inimene usklikuks saanud, meil ei ole isegi seda öeldud, et Samaaria naine otsa usklikuks sai, seda ei ole piiblis otsa öeldud. Aga tema läks ja rääkis teistele midagi ja need teised tulid ja need uskusid. Aga siiski jüngrid oleksid võinud ütelda, mis kasu siis nüüd sellest on. Kes hoolitseb nende ees siin? Neil ei ole isegi sünagoogi, neil ei ole pühakirja, on muidugi nende samaarlaste piibel olemas. See oli viis Moosese raamatud natukene isemoodi välja andes. Aga need lähevad ju kaduma siin nii kui nii. Jeesus oleks võinud ütelda, kui oras tõuseb, siis teie võite minna selle esimese orase otsa juurde. ja ütelda selle oras otsale, kas sa tead, et see on üks ohtlik maailm, millesse sina oras ots oled nüüd tõusnud. Tead sa, kui peal ohtused siin on? Siin on pisikesed putukad mullas. Need võivad sinu juure ära süüa, need võivad selle väikese oras otsa ära süüa. Ja see on üükülmade maailm, kuhu sina oled tulnud. Ühe ainsa ööga sa võid surra külma kätte. Aga see on ka kõrvetava päikese maailm, kuhu sa oled tulnud. Päike võib sind ära kõrvetada. Põud võib sind võtta. Liig niiskus võib sind tappa. Ja loomad võivad sind ära tallata. Inimesi jalg võib sind ära sõtkuda. Oi, kui palju ohte on sinul väikene oras ots. Ja see oras ots võiks julguse kaotada ja ütelda, no näib, et mul ei ole mingit väljavaadet. Üldse üles kasvada ja vilja kanda, kui see on nii ohtlik maailm. Aga siiski, aastat tuhanded on oras otsad tõusnud ja kasvanud ja vilja kandnud. Ja maailmale ka leiba annud. Niisugune on nüüd ka meie usuelu. Kui me vaatame ühele noorele usklikule, sina algad oma elu ja sa vaatad, mis lootust on sinul selles maailmas üles kasvada. Tunnistan, et see oli minu poisikese hinge suur mure, kui mina usklikuks sain. Mis moodi sina loodab kord vanaks saada? Sina hakkad nii noorelt usklikuks ja kes aitab sind elust läbi? Ja täna ma võin ütelda, et Jumal on ka selle oras otsa eest hoolitsenud. See, kes teie siis on algunud hea töö, see hoolitseb sellist, et ei pea see mitte kaotsi minema. Nii nagu põllud on aastat tuhanded vilja kandnud hoolimat ohtudest, millesse oras ots astub siin maailmas, nii on ka Kristuse kogudus sajandeid vilja kandnud, ikk on uusi tulnud ja vanad on surnud ja paistab mõnikord nii, et see nüüd on lõppeal. Vanad lähevad ära, lähevad hauda ja noori on nii pisut, kes nüüd hakkab tööd edasi viima. Vennad ja et siin ongi nüüd see, mida meie teeme, meie külvame usus ja meie lõikame rõõmus, et Jeesus Kristus hoolitseb, kes on tuhanded aastad hoolitsenud selle eest, et Jumala riigi töö maa peal on püsinud ja 19 sajandit hoolitsenud selle eest, et põrgu väravad ei ole mitte kogudust ära võitnud, mida tema on asutanud. Kas see Jeesus peaks siis nüüd hoolitsemise korraga lõpetama? Ei, ta ei tee seda. Aga sina ja mina peame isiklikult hoolt kandma, et me jääme tema hoolitsuse piiridesse. Ja et meie neid ülesanded täidame ja usume ka seda, et kord on tasu selle tüüist, mida meiegi teeme. Tänav aasta oli meil vilu kevad ja suhteliselt vilu suvi. Aga Jumal ka see niisugusel aasta ajal hoolitseb sellest, et meie pea leivast ilme jääma. See on võimalik, et meil on vaimulikult ka vilu kevad olnud. See on võimalik, et on ka vaimulikult vilu suvi olnud. Aga ka niisugusel aastal Jumal näitab, et kusagil on põld, mis kannab vilja, kusagil on puu, mis õitseb ja annab oma saaki. Kui meie täna lõikuse pühal oleme mõelnud neid mõtteid, siis tahaksin ütelda, et Jeesus annab lõikuse pühalt meile kaasa kolm ülesannet. Nimelt tõstke oma pilgud üles. Nähke Jumala riigi võimalusi. Paluge omale silmi, et te suudaksite neid näha. Ja teine asi, töötage Jumala riigis. Hakake midagi tegema. Isiklikult konkreetselt sellest lõikuse pühast võtad ette, et mina tahan tänava sügisel hakata midagi tegema Jumala riigis. Kas või mõnele inimesele tunnistama, kellelgi kirja kirjutama või midagi muud, mis võiks kasuks tulla. Kolmas asi, tahan elada selles usus, et see töö ei ole tulutu. See töö kannab head vilja. Et lõikaja, et külvaja ja lõikaja peavad mõlemad saama oma töö. Jeesus eeldab siin, et külvaja on üks isik, lõikaja teine. Nõnda on see sageli siin maa peal, aga mõlemad saavad oma kasu. Kahjuks on usklikudel mõnikord olnud sellest maailmast üsna ebaõige pilt. Nad on vaadanud asjale niimoodi, et see maailm on ju määratud kadumisele, hukkumisele. See on tõsi. Minu tead ükski maailma vaade ei ütle seda, et maakera on igavene. Et see on alati olnud, ei jää vigavest. Ei. Maakeral on oma algus olnud ja selle tuleb ka oma lõpp. See on õige. Aga mõnigi usklik on vaadanud asjale nii, et see maailm on just nagu lammutamisele määratud maja. Ja see on lammutamisele määratud maja, ei tasu enam remonti teha talle. Kui ta on määratud lammutamisele, lasta siis laguneb, mis me enam kulutusid sinna juurde veel teeme. Ja kui sina niimoodi vaatad, et see maailm on nii kui nii kadu ja möödu, mis remonti meie siin enam siis teeme nüüd? Mis me asjata vaeva näeme? Kõik läheb nii kui nii oma rada. Vennad, ja see ongi see Jeesuse mõte, et remont tasub ennast ära. Ja selle maailma juures tuleb veel tööd teha. Ja ära siis karda, paranda selle katust ja hoolitse seinte eest, võtta värvipintsel, tee midagi ja see remonttöö tasub ennast ära Jumala riigis. Tehke seda tööd suure hoolega ja soovin, et Jumal õnnistaks teie lõikuse püha ajalikult ja vaimulikult. Aamen.